Gənclər Azadlıq Radiosunda 14-24 proqramında xoş gördük hər birinizi. Bugünkü 25 dəqiqə ərzində efir bələdçiniz mən olacağam. Durna Səfərli. Nədən danışacaq bugün gənclər deyə düşünürsünüzsə, sizi intizarda qoymayım. Amma əvvəlcə qonaqlarımı təqdim edim, sonra müzakirə mövzumuzu. Seymur Teymurov, Xəzər İntellektual Klubunun rəhbəri və klubun üzvlərindən Emin Yasinovdur qonaqlarımız. Azərbaycan gənclərinin intellektual oyunlara marağı necədir? İntellektual oyunlar Azərbaycan təhsilinin göstəricisi ola bilərmi? Bu ətrafda danışacağıq bugün 14-24-də. Beləliklə, başlayaq. İntellektual oyunlara maraq necədir Azərbaycan gənclərində, tələbələrində?
İntellektual oyunlara maraq, mən deyəlim ki, Azərbaycanda eyfaliyyə səviyyəsindədir. Yəni, bu özünü nədə göstərir? İnsanlar, belə deyək də, ya şagirdlər, ya tələbələr universitetdə və yaxud məktəbdə təhsil alarkən, təhsil alırkən, və yaxud da hansı bir dostundan eşidib, tutaq ki, Xəzər İntellektual Klubu barədə məlumat və bizim turnirləri maraq göstərir, klubumuza gəlir və yarışlarda iştirak edirlər. Bu sırf birinci addımı sırf maraqdan irəli gəlir. Yəni, əlbəttə, yəni, nəyisə bilmək, öz bildiyini kiminləsə bölüşmək və hərdən belə deyək də, özünü hamıdan ağıllı hiss etmək hissi insanlara xas olan bir xarakterdir və ona öz qüvvələrini yoxlamaq üçün birlikdə olan qüvvələrini yoxlamaq üçün bizim kluba məclisdirlər. Gəlirlər, iştirak edirlər oyunlarda. Ancaq daha sonra onlar arasında belə deyək, təbii seçimi baş verir. Bu təbii seçimi ona qədərdir ki, yəni, heç də hamı bu oyunlarda qalıb sona qədər bunu davam edə bilmir. Bu həm insanın bilik səviyyəsindən asılıdır, həm bu oyunlara daimi maraqdan asılıdır və artıq bu 9 ilin ərzində bu oyunlar peşəkarlaşıb və belə deyək də artıq 9 il ərzində oynayan bir şəxslə, bu oyunu oynayan bir şəxslə mübarizə etmək çətinləşib və biz indi hiss edirik ki, son illər bizə qoşulan insanlar yəni əvvəlki illərdəki insanlardan qat-qat zəifdir. Bunu sırf oyunun peşəkarlaşması ilə biz əlaqələndirmirik.
Gənclərin intellektual səviyyəsini.
Bəli, biz həmişə bunu xüsusi olaraq vurğuluruq ki, bu illər ərzində ildən ilə təhsil səviyyəsi, insanların bilik səviyyəsi, gənclərin bilik səviyyəsi kəskin şəkildə aşağı düşüb və bu tendens davam etməkdədir. Biz hələ müsbət heç nə görmürük. Yəni, təsəvvür edin ki, belə bir fakt. Bakı Dövlət Universitetinin çox nüfuzlu bir fakültəsində keçirilən yarışda suallara, tutaq ki, 36 sualdan cəmi bir 17-18 düzgün cavab alırıqsa, eyni suallara biz Bakı məktəblərinin birində yarış keçirdik, Bakı məktəbliləri üçün yarış keçirdik, oradakı komandaların çoxu, böyük bir əksəriyyəti 20-28 xal arasında nəticə göstərir. Və başqa bir faktor, həmin eyni suallara biz Azərbaycan Dillər Universitetində oyun keçirdik, maksimum cavab 15-dir, müsbət cavab 15-dir, 36 sualdan. Halbuki məktəblilər 28-ə qədər cavab tapa bilir. Yəni, bu böyük bir siqnaldır və uzun müddətdir. Yəni, biz hər dəfə öz çıxışlarımızda, müxtəlif informasiya vasitələrinin çıxışlarımızda biz bunu vurguluyuruq, deyirik. Və bu, məncə, təhsilimizin böyük problemidir ki, artıq belə deyək də Sovet dövründən insanları azalıb. Yəni biz özümü mən özüm Sovet dövründə təhsil almışam. Və bizim ətrafımızdakı olan insanlar, hətta biz özümüz müzakirə apararkən başqa bir mövzudan bir kənar olsa da biz məsələn dostlarla, öz yaşıtlarımızla və bizdən bir neçə yaş böyük insanlarla danışarkən danışırdı ki, biz öz aramızda biz hadisə bəlkə də qocalmışıq, biz Sovet dövrü baxmayaraq ki 28-30 yaş arasındayıq. Biz özümüzü biraz qoca hiss etdik. Niyə görə? Biz başqa dəyərlər üzərində böyümüşdük. Yəni, biz kibir müharibələri müşahidə olunan multiplikativ filmlərinə baxmırdıq. Bizim öz ideallarımız var idi. Bizim sevimli nağıllarımız var idi. Bizim başqa kitablarımız var idi. İndi uşaqlar mən çox az rast gəlir ki, hansı bir gənc yeni yetmə, kitab oxusun və s. Yəni, bu, bəlkə də bu qalxalaşmanın bir təsiridir bizə. Çox mənfi təsiridir.
Yüksək instansiyalar daha çox belə deyək, rəqəmlərə əsaslanaraq əslində Azərbaycan təhsilinin gündən günə inkişaf etdiyini xəbər verir. Təhsilin inkişaf etdiyini və geri qaldığını konkret hansı göstəricilərlə müəyyənləşdirmək olar? Məsələn, intellektual oyunlar bunun göstəricisi ola bilərmi?
İntellektual oyunlar bunun bu göstəricilərdən biri ola bilər. Sadəcə bir misal çəkək edək. Necə olur ki, 26 35 yaşlı insanlar bu oyunlarda daha uğurludular. Ancak yeni gelen nesil bu oyunlarda həmin şəxslərin nəticələrini göstərə bilmirlər. Suallar eyni, şərait hamı üçün şərait eynidir. Və adətən belə deyək də, bizim yaş qrupunda olan insanlar bizim klubda az qalıblar. Yəni daha çox gənc nəsildir. Yəni biz çoxuq və ağıllıq demirik. Yəni əslində qalsa, çoxluq daha çox belə deyək də, effektiv nəticə göstərə bilər, çünki seçim çoxdur. Yəni, əgər siz təhsilin, ancaq düzgün deyil, ümumiyyətlə, bütövlükdə, intellektual oyunlarda insanların, belə deyək də, son vaxtla yaxşı nəticə göstərməməsini, təhsilin ümumi səviyyəsini əlaqələndirmək bu faktorlardan biridir ancaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycanda nə qədər belə intellektual klublar var sizin klubdan başqa?
Azərbaycanda ilk intellektual klub bizim klubdur. O Azərbaycan dilli intellektual klubu, bəli, düzgün qeyd etdiniz. Sonradan universitet səviyyəsində bir neçə universitetdə bu Azərbaycan Dövlət İdarəçilik Akademiyasıdır, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasıdır, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetidir. Mən bildiyim bu 3 universitetdə klublar yaranıblar. Açığı hansı adıcılığı yaranıblar bilmirəm. Yəni orada bu dəqiqə mən bildiyim yox, orada klublar fəaliyyət göstərir. Biz özümüz Bakı Dövlət Universitetini yaranmışıq və bir müddət oyunlarımızı orada keçirmədik. Hadisə 2 ilə yaxın. Ancaq bu mövsümdən yenidən biz Bakı Dövlət Universitetinə qayıtmışıq və bizə müsaitdən istifadə edib bizə orada şərait yaratdıqlarına görə universitet rəhbərliyinə öz təşəkkürümü bildirirəm.
Bəs sizin kluba qatılmaq üçün tələbələrin hansısa konkret bilik səviyyəsi falan yoxlanılır mı, yoxsa istənilən tələbə gənc qoşula bilər?
İstənilən gənc tələbə, məktəbli, yaşından asılı olmayaraq, ümumiyyətlə yaşından asılı olmayaraq istənilən Azərbaycan vətəndaşı bizim oyunlarda iştirak edə bilər. Sadəcə kluba gəlmək lazımdır. Ya komanda ilə və yaxud da ki klubda mövcud olan komandaların birinə qoşulmaqla oyunlarda iştirak etmək lazımdır. Yəni heç bir məhdudiyyət yoxdur.
İstərdim indi Emini də tanıyaq. Siz nə vaxtdan məşğulsuz intellektual oyunlarla? Danışardınız bizə təcrübəniz barədə.
8-9 illik bu Xəzər İntellektual Klubunun fəaliyyəti dövründə bir 2 illik, 3 illik mənim də qatqım vardı bu intellektual oyunlara və necə mən də sırf Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi olaraq Xəzər İntellektual Klubunun fakültələr arası keçirilən çempionatlardan birində qalib olduq və ondan sonra artıq Xəzərə bir çıxış əldə etdik elə bir və Həmin dövrdən etibarən biz davamlı olaraq Xəzər İntellektual Klubunun oyunlarında inkişaf iştirak etməyə başladıq, həmçinin onun çempionatlarında, turnirlərində və sonradan həmçinin onun idarəçiliyində də öz köməkliyimizi etdiyi adımlarımızı atdıq. Bir sözlə onun ayrılmaz bir hissəsinə çevrildik. Bizim üçün sadəcə Xəzər İntellektual Klubunun mahiyyəti haqqında biraz danışmaq istədim ki, Xəzər İntellektual Klubu insanları sırf intellektual bir məhvər ətrafında birləşdirən bir meyyar deyil, bir klub deyil. Həmçinin bu bir dostların, səmimi insanların görüşdüyü bir nöqtədir, bir yerdir, bir məkandır. İnsanlar hər həftə gəlirlər bura, oynayırlar, öz bilik səviyyələrini ortaya qoyurlar, öz intellektual potensialını ortaya qoyurlar, nəyə qadir olduqlarını burada kəşf edirlər. Həmçində ki, burada uzun müddətli bir dostluq münasibətləri də var ki, insanlar gəlirlər. Münasibət qalın, yenidir, Seymur qeyd elədi buradakı, orada yaş limiti, yaş məhdudiyyəti yoxdur. Bu da onun həmin o oyunun, klubun özəlliyindən və gözəlliyindən xəbər verir təbii ki. Məsələn, 15 yaşlı, 20 yaşlı bir gənclə, ola bilər ki, 40 yaşlı, 50 yaşlı bir insan orada bir komandada oynasın və üz-üzə oturub, üz-üzə əyləşib bir sol ətrafında müzakirə etsinlər və həmin o sualın tapılmasından alınan həzzidə bir yerdə bölüşsünlər və bu da çox müsbət bir haldır ki, həmin o bizə ümumiyyətlə bütün cərəyanlarda, bütün sahələrdə, qoca nəsildə, yeni nəslin bir növ birimlə antagonist meyillərini müşahidə etmək olar ki, yalnız burada bu klubda bu meyilləri müşahidə etmək olmaz, çünki bir məqsəd demək olmaz, sadəcə bir nöqtə uğrunda mübarizə aparırlar və o da ki, sual tapmaqdır, o da ki, öz biliyini ortaya qoymaqdır ki, bir-birinə yarışırlar və təbii ki, bu da çox böyük həzz verir yaşından asılı olmayan hər bir insana.
İntellektual oyunların gənclərə təsiri var idi, bilmək istəyirəm. Məsələn, siz oyunlara qatılmazdan əvvəlki və oyunlara qatılmazdan sonraki emin arasında hansı fərqlər görürsünüz, yeni vərdişlər yaranıb sizdə?
Çox böyük fərq var. Ən azından o baxımdan ki, intellektual oyunlar insanı daha çox mütaliə etməyə, daha çox mütaliə nəticəsində biliklərə sahib olmağa təşviq edir. Bu intellektual oyunların nəticəsi olaraq insan demək olar ki, elə bir sahə olmur ki, onun haqqında məlumatı olmasın, azacıq da olsa hətta. Bir növ bir ümumiləşdirsə, belə deyə bilər ki, intellektual oyunlara doğrudan da ciddi bir yanaşan insan ensiklopedik biliyə sahib olur. İnsan ola bilər ki, təklikdə bir kitabı oxusun, bir ixtisas dairəsinə aid olmasın bu bir kitab. Məsələn, bu insan mühəndis dairəsi sadəcə olaraq maraqlandığı bir bədii kitabdır, oxuyur onu və ağına da gəlmir ki, nə vaxtsa sual verilə bilər həmin o kitabdan və həmin o kitabda olan bir hadisədən, bir faktdan, nədən bir sual verilə bilər və o cavab verə bilər ona. O cavab nəticəsində və bu insan təkidə oxuyur o kitabı və ağına da gəlməz ki, nə vaxtsa gərəyi olar. Sadəcə bir zövq xatirinə oxuyur onu. Və nə vaxt sual səsə ondan cavab tapır, o iki qat bir sevgdə onun üçün. O daha da təşviq olunur mütaliə etməyə, daha da təşviq olunur kitab oxumağa. İndiki hal-hazırda böyük problemlərdən də biridir mütaliə. Ümumiyyətlə, bir dövlət səviyyəsində məktəblərdə, universitetlərdə də bu belə bir layihələr mi, digər şeylər yoxdur ki, mütaliəni, konkret mütaliə tərbiyəsi, belə bir anlam var mütaliədə ki, məktəb yaşlı uşaqların mütaliə tərbiyəsi. Bunu Sovet dövründə görmək olardı. Mən yeni nəslin nümayəndəsiyəm. Seymur biraz Sovet dövrünün insanı kimi danışdı. O dövrü təmsil edən bir insan kimi danışdı. Mən də yeni nəslin təmsilçisi kimi. Acı nostalji hissləri qapıla da bilmərəm mən. Çünki mən o dövrü yaşamamışam. Mən yeni nəslin nümayəndəsiyəm. Amma bir gözə çarpan, bir gözə girən belə bir fakt var ki, o dövrdə mütaliə, sosial olaraq mütaliəyə çox fikir verilirdi. Kitab mağazaları, kitabxanalar həddən artıq çox idi. Sonra insanları baxırdın ki, məsəl üçün böyüklərdən eşidirik, müəllimlərimizdən, professorlar eşidirik ki, avtobusda gedərkən də hər insanın əvvəlində bir qəzet olurdu, bir kitab olurdu. Adi bir kəndçinin əlində də bir kitab olurdu. Ona o dərəcədə bir ideoloji konsepsiya hazırlanmışdı ki, mütaliəsiz keçinmək olmurdu bir növ. Mütaliə sahəsində bir qanuna, qərara, siyasətə çox böyük ehtiyac vardı.
Bizim klubda bu sualın cavabı üçün çoxlu nümunələr var. Yəni belə, yəni bizim klubda oyunlarımızda iştirak edən şəxslər bilirlər bizim üzvlərimiz kimdirlər, onlar cəmiyyətdə hansı mövqelərdə dayanıblar və onların misalları, yəni çox effektiv misallardır ki, yəni onları biz göstərdikdə, yəni uğurlu insanların necə olduğunu göstərə bilirik. Şəxsən mənim həyatımı intellektual oyunlar çox dəyişib. Yəni mən bu gün bu cəmiyyət tutduğum yerə görə intellektual oyunlara minnətdaram. Yəni bu heç də çətin deyil belə bir mövqə qazanmaq. İntellektual oyunlar vasitəsilə mövqənin qazanılması çox asandır və bir yax təkrar etməkdən çəkinmirəm və deyirəm ki, bizim klubun üzvlərinin timsalında belə misallar çoxdur və onların bugün cəmiyyətdə tutduqları yer, onların qazandığı nailiyyətlər, uğurlar həm öz şəxsi karyeralarında, həm öz ictimai fəaliyyətlərində ki mövqeləri Azərbaycan gəncliyi üçün nümunə ola bilər. O ki, insanı necə dəyişir, intellektual oyunda insanı necə dəyişir və insanda hansı keyfiyyətlər formalaşdırır, bu başqa bir sualdır. Bu sualın cavabı mən belə verərdim ki, intellektual oyunlar insanda kəşfetmə qabiliyyətini formalaşdırır. Əgər insanın çətin vəziyyətdən çıxmağı yollarını göstərir və əgər sizə bir sual verirlər ki, hansı ki o haqda siz əminsiniz ki, belə bir faktı bilmirsiniz və sizə bir dəqiqə vaxt verirlər və bu bir dəqiqə ərzində siz bu sualın cavabını tapırsınızsa və bilmədiyiniz bir mövzunun haradansa belə deyək də bu artıq elə bir prosesdir ki, bunu heç izah etmək olmaz, bu necə tapılır və sizə əgər bunun nəticə düzgün cavabı tapırsınızsa bu müəyyən bir vərdiş, kəşf etmə qabiliyyəti belə deyək də, yəni, onu formalaşdırır bir insanda. Yəni insan həyatda da belədir, hər hansı bir çətin vəziyyətdə çıxış yolu tapmaq insana öyrədir. Və hərdən bu çıxış yolları, bu cavablar, bu suallara bu cavablar elə formunda olur ki, insan onu izah etmək çətinlik çəkir. Çünki bilmirsən doğrudan da necə bunu tapırsan və bu sualı necə düzgün cavab versən. Ancaq onu bilirsən ki, sən bu sualı eşidənə qədər bu haqda heç nə bilmirdin. Yəni bu çox unikal bir şeydir və məncə bu bizə bir növməli köməkdir. Yəni hər bir situasiyada istəyir, oyun situasiyasında konkret sualın müzakirəsində istəyir, həyatda bir çətin bir vəziyyətdə.
Nə istədim yarışmalar var deyə danışırsınız. Dediniz ki, yəni Azərbaycanda yəni ölkə daxili turnirlər falanlar olur. Bəs beynəlxalq yarışmalara necə çıxacaq? Klublar varmı və çıxırmı?
Deməli, bizim fəaliyyətimiz yenidən çox belə konkret bir istiqamətdə hərəkət edir. Biz Azərbaycan dilində oyunlarımız keçirdiyimizdən, yəni bizim təşkilatın xətti ilə, məhz bizim təşkilatın xətti ilə beynəlxalq yarışlarda iştirak edən üzvlərimiz, komandalarımız yoxdur. Ancaq bizim üzvlərimiz beynəlxalq yarışlarda iştirak edirlər. Bu, başqa təşkilatın xəttindən artıq. Yəni, belə bir klub Azərbaycanda, o Azərbaycanın ümumiyyətlə ilk qeyri hökumət təşkilatıdır. 88-ci ildən fəaliyyət göstərir Ateşkə klubu. O Azərbaycanın beynəlxalq yarışlarda həmin klub təmsil edir. Çünki orada oyunlar rus dilinə keçirilir. Bildiyimiz kimi Ştuzekada oyunun dili rus dilidir. Beynəlxalq dili rus dilidir və beynəlxalq yarışlar rus dilinə keçirilir. Ancaq biz ölkə daxilində yarışlar keçiririk və bu yarışlar bütün ölkəni əhatə edir və bizim keçirdiyimiz yarışlarda Azərbaycanın bölgələrindən də komandalar iştirak edirlər. Gəncədən iştirak edirlər, Şəkidən, Mingəçevirdən, Sumqayıtdan bizim komandalarımız gəlir, bizim yarışlara qatılırlar. Layihələrə gəldikdə isə biz bir neçə gündən sonra Xəzər İntellektual Klubu İrəli İctimai Birliyi ilə böyük bir ölkə miqyaslı layihəyə başlayır. Qeyd edim ki, bu layihə yeganə layihə olacaqdır ki, hər həftə davam edəcək, mütəmadi olacaq və çox böyük bir sayda gənclərə həyat edəcəkdir. Gedirəm ki, bu turnir Payız Kubuk adlanır. Payız Kubuk'u oktyabrın 24-də Kubuk'un seçim turu keçiriləcəkdir. Payız Kubuk'un oktyabrın 24-də. Seçim turunda ölkənin 32 ali təhsil məktəbinin komandaları iştirak edəcəklər. Dünən olan məlumata görə artıq qeydiyyatdan keçmiş komandaların sayı 160 idi. Əgər biz hər komanda üzvünün 6 nəfərdən ibarət olduğunu və 2 əvəzedici heyətində olduğunu nəzərə alsaq, bu həddən artıq böyük bir insanın yarışlara marağından və bu iki təşkilatın təşkil etdiyində marağının irəli gəldiyini sübut edir. Və seçim turundan sonra ən yaxşı 40 komanda Payız Kubokunu udmaq uğrunda mübarizəyə qatılacaq. Payız Kubokun özü isə noyabrın 8-ini keçiriləcək. Bizim bu layihənin əsas məqsədlərindən biri hər hansı bir universitetdə gəl, intellektual klub yoxdursa, orada intellektual oyunlar klubu yaratmaq, bu oyunları ayrı-ayrılıqda klublar formasında yox, bütün universitetlərdə bir yer sinxron halını keçirmək fikirdir. Tutaq ki, belə deyək, İqtisad Universitetində bir klub var, Neft Akademiyasının bir klub var. Onların heç bir əlaqəsi yoxdur. Onlar öz güclərini yalnız öz klublarında müqayisə edə biləcəklər. Bizim fikrimizdə isə bütün intellektual klubların fəaliyyətini koordinasiya etmək var. Yəni, bu koordinasiya nədən ibarətdir? Həmin klublarda oyunlar eyni vaxtda başlanacaq və eyni suallara oynanılacaq. Hər kəsin öz klubunda ancaq eyni suallara oynanılır və sonradan bu nəticələr toplanılır, sinxron nəticələr toplanılır və kimin daha güclü olması məyin olur. Və bu, böyük bir sinxron, belə deyək də, oyun platformasına çevrilir. Yəni, hər kəsdən öz, o bir məsələ var, hər kəsdən öz qazanında qaynamır, hamı bir qazanında qaynayır, bu nə qədər gülməli olsa da daha maraqlıdır. Və heç kimə heç kimə qarışmır ancaq. Yəni, eyni zamanda da heç kim heç kimə qarışmır. Və ancaq bizə imkan, bu əslində bu faktor bizə böyük bir imkan yaradı ki, siz o qaydadan laf ən birinci sual, təhsillə bağlı suala, bu bizə böyük bir imkan yaradı ki, ümumiyyətlə universitetlərdə olan təhsil səviyyəsini ortaya qoymaq. Əgər hansı bir universitetin komandalı daha yaxşı nəticə göstərəcəksə, o bir universitetin komandalı daha pis nəticə göstərəcəksə, deməli, bu hadisə universitetdə alınan, yəni bir çox, nəinki bu nəticə, təhsilin səviyyəsi, mənə gəlir ki, bu bir çox məsələlərə aydınlığa gətirəcək, analiz etmək imkanı yaradacaq və nəticələrə gəlmək imkanı yaradacaq. Yəni, əslində bu böyük bir işdir, həddən artıq böyük bir işdir və ölkədə indiyə qədər Əgər biz bunu hər həftə edəsə olsaq, təsəvvür edin, biz, bizim planımızda minimum 10 universitetdə hər şənbə günü minimum 10 komandanın iştirakı ilə sinxron bir yarış məkanı yaratmaqdır. Əgər hesablasaq, onu da ona vursaq, hər 6-cı gün 100 komanda və hər komanda 6 nəfər nəfərdən hesablasaq və bu hər 6-cı gün ölkə ərazisində 600 insanın bu yarışlarda iştirakını nəticələnə bilər. Bu, ancaq bu hələ belə deyək, bu ilk addımdır. Bu ilk addımdır. Hələ bunun üzərinə gəlsək, artıq bizim klubda olan insanları və artıq mövcud olan klublarda fəaliyyət göstərən oynayan komandaları belə çıxır ki, hər şənbə günü ölkədə bir intellektual bir bayram olacaq və mindən çox bir insan hər şənbə günü intellektual oyunu oynayacaq. Bu özlüyündə böyük bir hadisə ola bilər.
İntellektual klubların maliyyə işi necə həyata keçirilir? Bu üzlərin hesabına mı olur, yoxsa sponsorların mı?
Bu məncə ən belə deyək, ən ağırlı yer və ən çətin sualdır. Bu Azərbaycanda son zamanlar bu istiqamətdə vəziyyət nisbətən yaxşılaşıb. Söhbət nədən gedir? İntellektual oyunlara maraq və intellektual oyunların keçirilməsi Azərbaycan Dövlət Gənclik Proqramında var. Düzdür, bu proqram indi bitir, 2009-cu ildə yenisi hazırlanır. Deməli, bu illər ərzində, yəni proqramın qəbul olmasının və bugünə qədər intellektual oyunların maliyyələşdirilməsi ilə belə deyək də, ilk növbədə dövlət orqanları məşğul olurdu. Bu Gənclər İdman Nazirliyidir, Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsidir və belə deyək də, rayon Gənclər İdman Şöbələri. Onların biz bir çox tunnellərimizi Gənclər İdman Nazirliyi və Bakı Şəhər, xüsusilə də Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin dəstəyi keçirmişik. Yəni, bizim klubun başqa maliyyə mənbələri yoxdur və yalnız öz üzvlərinin iyanələri və üzvlük haqları hesabına yaşayır. Əgər nəzərə alsaq ki, hər hansı bir otelin konferans salının icarəsi 1500-2000 manatdan ucuz başa gəlməsə, biz bu pulu heç bir neçə il fəaliyyət göstərsə də bizim üzvlərimizin kiçik üzvlük haqları hesabına yığıb eləyə bilmərik. Yəni biz bu məsələdə sırf ya sponsor və yaxud da ki, bu turnirin maliyyəsini üzərindən götürən təşkilatdan asılı vəziyyətdə düşürük. Və şuanla ildə bir neçə günü keçirməyə biz imkan tapırıq, yəni dediyim qurumların dəstəyi ilə. Ancaq o qurumların da belə deyək, planında çoxlu müxtəlif istiqamətli yarışlar, müsabiqələr və s. ilaxır var. Yəni, onların da yalnız yəni işin intellektual oyunlar deyil ki.
Amma yəni, o proqram çərçivəsində konkret maliyyə müəyyənləşdirilibmi ki, nə qədər ayrılacaq?
Konkret maliyyənin müəyyənləşdirilməsi barədə məndə informasiya yoxdur. Ancaq orada müddəə var ki, bir neçə müddəə var ki, gənclərin bu növ fəaliyyətini belə deyək də, yəni maliyyələşdirməklə bağlı müddəalar var. Və biz bunlardan istifadə etmişik. Yəni, deyə bilmərik ki, yəni, o belə vəziyyət belə gərgindir. Biz hər il ən azı 1-2 turniri Bakı Şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin dəstəyi ilə həyata keçiririk. Tez-tez rastlaşıram müxtəlif şirkətlərin rəhbərləri ilə və s. Belə bir nədənsə çox maraqlı bir tendensiya var ki, həmişə Stoizy Kagdava oyunu nə hardır, nə zaman oyunu KVN ilə səhv salınır və buna görə də biz insanlara bir çox halarda baş salamağa çalışır ki, bu ümumiyyətlə nədir və bu nə üçün lazımdır? Və təsəvvür edin ki, əgər biz kiməsə bunu baş salırıqsa, bu nədir və bu nə üçün lazımdır? Və o hələ də öz qərarını və öz pulunu buna nə dərəcədə xərcləmək barədə düşünür və çox güman ki, bu onun belə deyək də, sahəsinə aid olmadığından, bu ona gələcəkdə hər hansı bir dividend gətirmədiyindən belə bir tip layihələrin maliyyələşdirilməsində imtina edir. Ancaq şükür olsun, yenə də işıqlı insanlar var və belə fəaliyyət sahəsinə vaxt ayırırlar, öz pullarını sərf edirlər. Bu böyük problemdir, ancaq bu yarışlarla bağlı problem. Bizim başqa bir problemimiz var ki, bu sırf intellektual oyundan keçirilməsinin yeri ilə bağlıdır. Bizim müəyyən vaxtlarda yer problemlərimiz olub və bu yer problemlərini biz öz maliyyə mənbələrimiz hesabına belə deyək də, həll etmişik. Biz hər əvvəllər bazar günləri yığışırdıq və biz belə deyək, yer seçməkdə bizə yer ayrılmaq çəkini çəkirdik. Ancaq yenə Təşəkkür edirəm. Biz yenə ora qayıtmışıq. Yəni yenidən oyunlarımızı Bakı Dövlət Universitetində keçiririk. Bu bizim yer problemimizin müəyyən miqdarı həll edir.
Çox sağ olun Seymur bəy, Emin bəy. Təşəkkür edirəm verişimizə qatıldığınız üçün. Sizə də təşəkkürlərimi çatdıram əziz dinləyicilərimiz. 14.24-ü sonra dək dinlədiyiniz üçün. Yeni bir 14.24-də görüşənə dək sağollaşıram sizinlə. Hələlik.